Tradicionāli apvienotās karalistes vienotība atbalstošās demokrātisko unionistu partijas vadītā ieceļa formālā balsojumā, taču pēc Arlēnas Fosteras aiziešanas šo procedūru nebija iespējams veikt līdz 30. aprīlim. Tāpēc pēc ilgāka pārtraukuma notiek īsta priekšvēlēšana cīņa. Uz partijas vadītāja posteni savus kandidatūras ir izvirzījuši divi ietekmīgi politiķi. Serge Jeffreys Donaldsons, kurš ir visilgāk strādājošais no Ziemeļīrijas ievēlētais Britu parlamenta deputāts, kā arī Ziemeļīrijas lauksaimniecības vidas aizsardzības un reģiona lietu ministrs Edvins Pūts. Kā norāda komentētāji, šajā balsojumā uzvarēs tas, kurš spēs pārliecināt un savaldīt ļoti konservatīvi noskaņotos partijas biedrus, vienlaicīgi piedāvājot arī pieņemamu partijas virzības kursu turpmākajiem gadiem. Īpaši aktuāli tas ir laikā, kad Ziemeļīriju kārt jau reiz ir pārņēmuši dažādi etniskie konflikti.